Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia, dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita dalam siaran petang VOA yang kami pancar luaskan langsung dari Ibu Kota Amerika. Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda hari ini, Rabu 5 Oktober 2016. Harapan saya, Anda dalam keadaan sehat sejahtera, menyimak berbagai informasi terkini yang kami awali dengan berita-berita dunia. Di antaranya, aktivis demokrasi Hong Kong ditangkap di Bandara Thailand. Badai Matthew bergerak ke Bahama setelah porak-porandakan Haiti. Amerika Serikat langsungkan serangan udara di Kunduz, Afghanistan. Malam ini kami dibantu teknisi Al Santos dan produser Lea Johannes yang telah menyiapkan sederetan laporan menarik untuk Anda. Inilah cuplikannya.
Film Deepwater Horizon yang dibintangi Mark Wahlberg dan juga menelan biaya produksi 110 juta dolar hanya berhasil meraih 20,6 juta dolar pada pemutaran perdananya.
Awalnya, pelantun lagu Angel Mama ini diumumkan sebagai produser eksekutif kompetisi menari World of Dance di jaringan televisi NBC. Namun belakangan diberitakan, ia justru tampil sebagai salah satu juri.
Sebelum semua itu, ikutilah berita dunia bersama Arif Budiman dan saya sendiri Adriana Sembiring.
Selamat malam. Seorang aktivis demokrasi Hong Kong terkenal dilaporkan ditahan di Thailand atas permohonan pihak berwenang Cina, Tiongkok, sebelum dipulangkan dengan pesawat ke Hong Kong. Joshua Wong, mahasiswa berusia 19 tahun yang terkenal karena perannya dalam gerakan payung pro-demokrasi Hong Kong tahun 2014, ditangkap saat tiba di Bandara Bangkok Selasa dan kemudian dipulangkan dengan pesawat ke Hong Kong. Menurut halaman Facebook partai politiknya, Demosisto, Wong melakukan perjalanan ke Bangkok untuk berbicara mengenai usahanya mewujudkan demokrasi di sebuah universitas di kota itu. Seorang mahasiswa sekaligus aktivis Thailand, Netiwi Choti Pat Paisal, yang rencananya bertemu Wong di bandara, mengatakan kepada AFP yang mendengar dari polisi bahwa pemerintah Tiongkok mengirim surat ke pemerintah Thailand yang meminta penahanan Wong. Seorang pejabat imigrasi bandara hanya mengukuhkan bahwa memang ada perintah penahanan Wong, namun menolak menyebutkan dari mana asal perintah itu. Kementerian Luar Negeri Tiongkok merilis sebuah pernyataan yang mengatakan Beijing menghormati tindakan pihak berwenang Thailand yang sesuai dengan ketentuan hukum, tapi tidak mengindikasikan apakah permohonan penangkapan Wong berasal dari Beijing.
Ratusan warga Korea Selatan yang tinggal di dekat lokasi di mana sistem pertahanan misil Amerika, THAAD, menurut rencana akan ditempatkan, menggelar aksi protes di Seoul hari Rabu. Wali kota Gimcheon, Park Bo Seng, mengatakan kepada para demonstran ia telah meminta para pemimpin provinsi dan para pejabat Kementerian Pertahanan untuk membatalkan penempatan sistem pertahanan misil itu. Namun permohonan tersebut tidak didengar. Para penentang protes menentang penempatan TAD atau Terminal High Altitude Area Defense telah memaksa pemerintah Korea Selatan memindahkan lokasi sistem pertahanan misil itu sehingga jauh dari sebuah kawasan di Kabupaten Seongju yang jaraknya hanya 1,5 km dari kawasan pemukiman. Lokasi baru yang ditetapkan September lalu adalah lapangan golf bernama Lotte Sky Hill Country Club. Lapangan golf itu merupakan kawasan pedesaan di Kabupaten Seongju yang jaraknya sekitar 8 km dari Gimcheon di ujung selatan Semenanjung Korea. Jumlah demonstran anti-TAD yang datang ke Seoul hari Rabu jauh lebih sedikit dibanding jumlah peserta aksi protes yang digelar Juli lalu. Ketika itu sekitar 5.000 orang diperkirakan hadir.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Badai Matthew yang menelan korban jiwa dan mengakibatkan kerusakan hebat sewaktu melintasi Haiti dan Kuba, Rabu pagi bergerak ke Bahama. Pusat Badai Nasional Amerika di Miami menyebut Matthew sangat berbahaya dan memperkirakan Matthew masih tergolong badai kuat setidaknya hingga Kamis. Badai itu sedikit melemah setelah sempat mendarat di Haiti. Badai itu turun ke kategori 3 dengan kecepatan angin 200 km per jam, namun diperkirakan karena akan kembali meraih momentum saat bergerak menuju pantai tenggara Florida. Sedikitnya 9 orang tewas di Haiti dan Republik Dominika. Badai paling buruk yang pernah dihadapi Kepulauan Karibia selama hampir satu dekade ini diperkirakan akan mendarat di pantai timur Amerika pekan ini. Matthew merupakan badai kategori 4 ketika menghantam Haiti Selasa dengan kecepatan angin 230 km per jam dan menumpahkan hujan lebat. Ini merupakan kali pertama dalam 52 tahun badai kategori 4 menghantam Haiti.
Militer Amerika melangsungkan serangan udara di Kunduz, Afghanistan Utara hari Rabu untuk membela pasukan pemerintah Afghanistan yang sedang memerangi pemberontak Taliban pada hari ketiga berturut-turut. Pertempuran itu berlangsung sementara pihak-pihak internasional dan regional yang berkepentingan di Afghanistan bertemu di Brussels di sela-sela sebuah konferensi dan sepakat untuk memperbaharui usaha-usaha untuk mewujudkan perdamaian dan rekonsiliasi antara pemerintah Afghanistan dan Taliban. Misi pendukung keamanan pimpinan NATO di Afghanistan mengatakan hari Rabu, pemerintah Afghanistan masih menguasai Kunduz. Misi itu juga mengatakan ada pertempuran sporadis di dalam kota itu, namun pasukan internasional terus berusaha mengamankan kota tersebut. Taliban melangsungkan serangan sebelum subuh di kota yang menjadi ibu kota provinsi itu Senin dan berusaha memasuki pusat kota Kunduz dengan merebut sejumlah wilayah dan menguasai instalasi penting. Pihak berwenang Afghanistan melaporkan Selasa serangan penghalau yang dilancarkan pasukan pemerintah berhasil mengusir para pemberontak Taliban di banyak bagian kota itu dan menewaskan puluhan di antara mereka. Namun mereka mengakui masih ada kantung-kantung pemberontak di kawasan pemukiman di pinggiran Kunduz dan operasi pembersihan sedang dilangsungkan untuk mengatasinya.
Yahoo secara diam-diam memeriksa ratusan juta email masuk yang ditujukan ke komunitas intelijen Amerika. Sebuah laporan yang dirilis Reuters Selasa menyebutkan perusahaan internet itu melakukan pemeriksaan itu tahun lalu setelah menerima permohonan rahasia dari Dinas Keamanan Nasional atau Biro Investigasi Federal atau FBI. Tiga mantan pegawai Yahoo mengatakan kepada kantor berita itu, pemerintah mendesak Yahoo mencari serangkaian surat, angka, dan karakter-karakter lain sebuah tindakan yang mengindikasikan bahwa pemerintah berusaha mencari sebuah kode atau frasa tertentu. Reuters mengatakan Yahoo diam-diam membuat program piranti lunak khusus untuk mencari semua email masuk pelanggannya dengan menggunakan kata-kata kunci atau frasa-frasa yang disediakan Dinas Intelijen Amerika. Perusahaan itu mengeluarkan sebuah pernyataan singkat yang mengatakan Yahoo adalah perusahaan yang taat hukum dan mematuhi undang-undang Amerika.
Sejumlah pejabat Kolombia Selasa bertemu di Kuba dengan beberapa perwakilan pasukan bersenjata Revolusioner Kolombia atau FARC untuk melangsungkan pembicaraan yang ditujukan untuk mengusahakan dan mempertahankan kesepakatan perdamaian. Namun tidak jelas sejauh mana kesediaan kelompok itu untuk kembali berunding. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Calon Wakil Presiden Tim Kaine dari Partai Demokrat dan Mike Pence dari Partai Republik berhadapan dalam debat Selasa malam di Farmville, Virginia. Keduanya menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk menyerang calon presiden dari partai lawan, seperti dilaporkan oleh koresponden VOA Jim Malone yang selengkapnya akan disampaikan Utami Husin.
Duduk bersama dan menjadi pusat perhatian merupakan momen langka bagi kedua calon wakil presiden, Senator Virginia Tim Kaine dari Partai Demokrat dan lawannya, Gubernur Indiana Mike Pence dari Partai Republik. Setelah jabat tangan yang ramah, perdebatan segera memanas ketika Kaine mendesak Pence untuk memberikan penjelasan mengenai serangkaian pernyataan kontroversial yang dibuat oleh calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump.
Donald Trump during this campaign has called Mexicans rapists and criminals. He's called women slobs.
Donald Trump selama kampanye ini pernah menyebut orang Meksiko sebagai pemerkosa dan penjahat. Dia menyebut perempuan pemalas, babi, anjing, menjijikan, dan dia melakukan kebohongan yang keterlaluan dan rasis bahwa Presiden Obama bukan warga negara Amerika.
Tuduhan itu mendatangkan tanggapan sengit dari Mike Pence.
He still wouldn't have a fraction of the insult that Hillary Clinton leveled when she said that half of our supporters were a basket of deplorables.
Itu tidak seberapa dibandingkan dengan penghinaan yang dilemparkan oleh Hillary Clinton ketika dia mengatakan bahwa separuh pendukung kami adalah sekeranjang orang tercela dan dia mengatakan mereka tak bisa diperbaiki.
Sepanjang debat, kedua calon wakil presiden itu sering saling menyela pembicaraan lawan, tetapi selama sebagian besar waktu yang disediakan, mereka juga tetap tenang. Pence dan Kaine bersilang pendapat mengenai kebijakan luar negeri, dan Pence menuduh bahwa Amerika telah menjadi semakin lemah di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama.
After traveling millions of miles as our Secretary of State, after being the architect of the foreign policy of this administration.
Setelah melakukan perjalanan jutaan mil sebagai Menteri Luar Negeri dan setelah menjadi arsitek kebijakan luar negeri pemerintahan ini, Amerika kini semakin tidak aman.
Kaine segera menanggapi dengan membidik beberapa proposal kebijakan luar negeri Trump, termasuk dalam kebijakan nuklir.
Donald Trump believes that the world will be safer if more nations have nuclear weapons. He said Saudi Arabia should get.
Donald Trump percaya bahwa dunia akan lebih aman jika lebih banyak negara memiliki senjata nuklir. Dia mengatakan Arab Saudi perlu memilikinya, Jepang perlu memilikinya, Korea Selatan perlu mendapatkannya.
Kane menunjuk pada penolakan Trump untuk membeberkan laporan pajaknya dan temuan terbaru tentang kerugian bisnis calon partai Republik itu pada tahun 1990-an.
Governor Pence had to give Donald Trump his tax returns to show he was qualified to be vice president.
Gubernur Pence harus memberikan dokumen pajaknya kepada Donald Trump menunjukkan bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden. Donald Trump harus menunjukkan dokumen pajaknya kepada rakyat Amerika untuk menunjukkan bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi presiden.
Pence berusaha membalikkan isu mengenai pajak itu ke posisi yang menguntungkan Trump.
Donald Trump is a businessman, not a career politician. He actually built a business. Those tax returns that came out publicly this week show that he.
Donald Trump adalah seorang pengusaha, bukan politisi karir. Dia benar-benar membangun sebuah bisnis. Dokumen pajak yang muncul di ranah publik minggu ini menunjukkan bahwa dia menghadapi masa-masa yang cukup sulit sekitar 20 tahun yang lalu.
Kedua calon wakil presiden berselisih paham tentang terorisme, imigrasi, ekonomi, dan hubungan dengan Rusia. Secara historis, debat wakil presiden berdampak kecil terhadap hasil pemilihan presiden dan debat kedua antara Hillary Clinton dan Donald Trump akan diadakan pada hari Minggu mendatang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Indonesia bakal menggelar latihan militer di Laut Natuna mulai Kamis. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan latihan ini bukan tindakan provokatif. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan latihan militer yang akan dilakukan Indonesia di Laut Natuna bukanlah tindakan provokatif. Retno Marsudi menekankan latihan militer di Laut Natuna itu adalah latihan militer yang dilakukan secara reguler dan bukan pertama kalinya diadakan.
Yang ingin saya tekankan bahwa ini adalah bukan pertama dan bukan satu-satunya latihan militer yang dilakukan oleh Indonesia. Kita sudah melakukan beberapa kali dan latihan militer ini dilakukan oleh TNI di wilayah Indonesia. Bukan di Laut Cina Selatan ya, di Natuna. Dan di Natuna adalah wilayah Indonesia.
TNI Angkatan Udara dijadwalkan akan menggelar latihan puncak di Pulau Natuna dekat wilayah sengketa Laut Cina Selatan Kamis dengan tujuan menguji profesionalisme dan kesiapan operasi udara. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Madya Jemi Trisonjaya, latihan ini bakal melibatkan lebih dari 2.000 personil dan 80 pesawat, termasuk Sukhoi buatan Rusia dan F-16 bikinan Amerika Serikat. Latihan militer oleh Indonesia ini berlangsung di tengah ketegangan di Laut Cina Selatan akibat sengketa wilayah diperebutkan 6 negara termasuk Tiongkok, Cina, dan Filipina. Wakil Ketua Komisi Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Tantowi Yahya mengatakan telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp450 miliar untuk memperkuat pangkalan militer TNI di Pulau Natuna, Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. TNI dinilai tidak saja harus memiliki pangkalan militer yang memadai di Pulau Natuna, tetapi juga personil dan alat utama sistem persenjataan atau alutsista.
Natuna itu adalah wilayah yang paling jauh, wilayah terluar. Sehingga kalau misalnya terjadi apa-apa, itu bala bantuan itu memakan waktu. Nah, jadi dalam rangka penguatan wilayah itu sendiri, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka di situ perlu dilakukan penguatan-penguatan, misalnya penambahan prajurit, pembuatan fasilitas atau infrastruktur seperti misalnya pangkalan dan lain sebagainya. Jadi muaranya itu lebih kepada upaya untuk mempertahankan diri ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan.
Mahkamah Arbitrase Internasional memutuskan Tiongkok telah melanggar kedaulatan Filipina di zona ekonomi eksklusifnya dengan mengeksplorasi minyak, membangun pulau buatan, dan tidak melarang nelayan Tiongkok menangkap ikan di wilayah itu. Filipina menyambut baik keputusan Mahkamah Arbitrase itu, sedangkan Tiongkok menolak mentah-mentah. Latihan puncak TNI Angkatan Udara di Pulau Natuna digelar hampir bersamaan dengan latihan gabungan antara militer Filipina dan Amerika Serikat, serta latihan terpisah tahunan yang melibatkan Australia, Malaysia, Singapura, Selandia Baru, dan Inggris di Laut Cina Selatan.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Smartwatch di pergelangan tangan, telepon genggam di telapak tangan, layar komputer besar di hadapan Anda tak berhenti berkedip memberitahu bahwa ada email baru masuk. Ya, Anda bersama ratusan juta orang di berbagai penjuru dunia berusaha untuk bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu alias multitasking. Anda merasa itu bisa meningkatkan produktivitas Anda. Anda keliru, banyak pakar mengatakan otak kita sesungguhnya tak melakukan banyak hal dalam satu waktu. Pikiran kita terprogram untuk hanya memikirkan satu hal dalam satu waktu. Jadi yang sesungguhnya terjadi, Anda beralih dari satu hal ke hal lain, dan ini tidak meningkatkan produktivitas. Rebecca Gissin-Martin adalah pakar dunia kerja di New York.
The truth is, there's actually no such thing as multitasking. The brain can only handle one process at a time. So instead of calling it multitasking, I'm going to call it task switching, because that's what your brain is doing. It's switching between multiple different tasks. This is actually really ineffective because it takes several minutes for your brain to switch from doing one task to another.
Membiasakan diri fokus pada satu hal bukan hal mudah, namun itu bisa dilatih. Martin memperkenalkan tiga cara. Pertama, saat menggunakan komputer, usahakan hanya satu layar yang terbuka.
When you're working at your computer, make sure that you close all the tabs and screens that you're not currently using. So close all the screens that you're not using, that way your computer will load faster and will help you focus.
Kedua, matikan semua pemberitahuan atau notifikasi email dan aplikasi-aplikasi jejaring sosial. Ketiga, dan terakhir, tetapkan prioritas dan dedikasikan satu waktu untuk masing-masing prioritas itu. Mau mencoba? Arif Budiman, VOA Washington.
Oktober 1989, Dalai Lama, seorang pemimpin agama dan politik yang menjalani pengasingan, dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian karena ia melakukan kampanye tanpa kekerasan untuk mengakhiri dominasi Tiongkok terhadap Tibet. Bulan Oktober 1950, pasukan komunis Tiongkok menyerbu Tibet. Pada tahun 1951, kesepakatan damai antara Tibet dan Tiongkok ditandatangani, di mana negara itu menjadi kawasan otonomi Tiongkok dan di bawah perintah Dalai Lama. Kenyataannya, Tibet berada di bawah kekuasaan Komisi Komunis Tiongkok. Tahun 1959 terjadi pemberontakan setelah bertahun-tahun berlangsungnya protes di Tibet. Dalai Lama bersama 100 ribu warga Tibet melarikan diri. Ia mengasingkan diri ke India dan mendirikan pemerintah bayangan Tibet. Dalai Lama mengadakan perjalanan ke berbagai negara untuk menggalang dukungan bagi warga Tibet yang ditindas.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Tim pakar internasional telah menemukan sejenis superbug atau bakteri super yang membuat orang sakit dan disebarkan oleh ayam. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Jenis bakteri yang disebut Methicillin Resistant Staphylococcus aureus atau MRSA telah membuat 10 orang sakit di Denmark. Para peneliti menemukan bakteri penyebabnya kebal terhadap sejumlah antibiotik dan bisa berakibat fatal. Kebanyakan orang tidak terkena MRSA dari ayam atau hewan lain yang dijadikan makanan. Penyakit itu biasanya menyebar di rumah sakit lewat kontak dari orang ke orang dan di antara banyak orang yang berkumpul dalam tempat yang relatif sempit. Meskipun pekerja peternakan menghadapi risiko lebih besar terkena infeksi bakteri Staphylococcus, jenis bakteri yang baru ini biasanya hanya menulari orang-orang yang hidup di perkotaan. Penemuan terbaru itu dimuat dalam jurnal Clinical Infectious Diseases menunjukkan bisa ditularkan kepada manusia lewat kontak langsung dengan daging hewan yang sudah terinfeksi. Minggu lalu, PBB mengadakan pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri ratusan pakar tentang resistensi terhadap obat-obatan antibiotik untuk membahas bagaimana penyakit itu bisa menjadi wabah global apabila tidak segera ditangani. Para peserta menghimbau langkah-langkah terpadu oleh sektor pemerintah dan swasta untuk memastikan penggunaan antibiotik secara cerdas. Salah satu pesertanya adalah Laura McCleary, Wakil Presiden Kebijakan dan Mobilisasi Konsumen dari Consumers Union yang berkantor pusat di Washington DC. McCleary mengatakan salah satu penyebab kekebalan adalah hewan yang dipelihara di peternakan untuk konsumsi manusia dan diberi antibiotik untuk mencegah penyakit dan meningkatkan perkembangannya.
Animals are routinely given subtherapeutic doses of antibiotics because the conditions in which they live are unsanitary.
Katanya, hewan ternak biasanya diberi dosis kecil obat antibiotik untuk mencegah supaya mereka jangan sakit karena lingkungan tempat mereka diternakkan tidak sehat. Dalam studi terbaru, periset menggunakan analisa genetika untuk membandingkan virus MRSA yang ditemukan pada 10 warga Denmark dengan infeksi staf pada orang lain dan pada ternak. Analisa menunjukkan penyakit itu berasal dari unggas. Daging yang terkontaminasi di Denmark diimpor dari negara-negara lain, termasuk Perancis, Belanda, dan Jerman. McCleary mengatakan Consumers Union telah berhasil mendesak sejumlah restoran cepat saji, termasuk McDonald's, untuk tidak menggunakan ayam yang dibesarkan dengan antibiotik. Sementara itu, para periset memperkirakan akan ada peningkatan virus baru MRSA jika antibiotik terus digunakan pada ternak.
Untuk diterima di Harvard Business School merupakan pencapaian tersendiri. Tetapi bagaimana setelah lulus? Bagi lulusan sekolah bisnis terbaik di dunia ini, studio untuk pemula bisnis di New York City menyediakan bimbingan dan dukungan. Selengkapnya disampaikan Jimmy Manan dalam segmen Amerika Kini.
Di New York City, kesibukan nyata sekali. Tetapi di Harvard Business School Startup Studio, calon-calon wirausaha merasa mereka sangat terbantu oleh kehadiran studio ini. Lebih dari 10 pemula bisnis memperoleh manfaat, dan bisnis mereka berkisar dari layanan kesehatan sampai ke virtual reality. Semuanya dipandu oleh Harvard Business School. Avani Patel adalah direktur dari Harvard Business School Startup Studio ini.
We have over 8,000 alumni here, and so we thought it would be a great place to put down a stake.
Kami memiliki 8,000 alumni di sini, jadi kami merasa New York itu cocok sekali, khususnya untuk kegiatan wira usaha yang berlangsung di sini. Bisnis baru yang didirikan oleh alumni Harvard Business School bisa mendapat bimbingan dari studio ini. Studio ini menyediakan ruang kantor, lokakarya, dan peluang untuk networking. Untuk pendiri bisnis-bisnis baru ini, Harvard Business School Startup Studio membantu mereka menata bisnis mereka. Avani Patel memberikan beberapa contoh.
So when they are thinking about launching into e-commerce and they need to speak to a digital expert, we have access to people who they can speak to.
Jadi kalau mereka ingin masuk ke e-commerce misalnya, mereka harus berhubungan dengan pakar digital. Dan kami punya akses ke orang-orang seperti ini. Atau kalau mereka harus menggalang dana, kami punya hubungan dengan masyarakat investor. Alex Dulac adalah seorang pendiri bisnis baru dan alumni Harvard Business School. Dan dia sangat merasakan pentingnya dukungan jaringan ini.
It's sometimes lonely to run a startup and have like-minded, hard-working people that are really trying to be at their best.
Mengoperasikan bisnis baru berat kalau harus dilakukan sendirian, dan kita membutuhkan orang-orang yang jalan pikirannya sama, mau bekerja keras dan benar-benar berbuat sebaik mungkin. Itu sangat membantu. Ditambahkan oleh Alex Dulac, di dalam daur operasi yang biasa kita bisa terputus hubungan dari jaringan alumni dan masyarakat bisnis. Tetapi kehadiran Harvard Business School Startup Studio ini benar-benar mempertemukan semua unsur penting ini. Dan di New York City, para lulusan Harvard Business School ini benar-benar merasakan besarnya manfaat studio ini.
Film imajinasi fantastis Tim Burton, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, memimpin penjualan tiket di Amerika dengan perolehan mencapai $28.6 million. Vina Muptadi melaporkan selengkapnya dalam info film.
Jake,
right on time. Miss Peregrine, delighted to meet you.
He's invisible.
Of course.
Keaslian cerita bisa menjadi kunci keberhasilan dan sekaligus kegagalan sebuah film. Bagi studio film 20th Century Fox, keberhasilan film Miss Peregrine adalah karena menampilkan keunikan Tim Burton mengangkat novel remaja terkenal karya Ransom Riggs ke layar lebar. Chris Aronson, kepala urusan distribusi film Fox di Amerika, mengatakan hal ini mengukuhkan gagasan mengapa kami membuat film yang sangat orisinil dan kreatif. Film yang menelan biaya produksi $110 juta ini membutuhkan dukungan lebih kuat supaya bisa meraih keuntungan di luar negeri. Melihat perolehan pada pemutaran perdana film ini hari Jumat akhir September kemarin, Tim Burton sudah gembira karena film arahannya kembali masuk box office. Ini adalah pencapaian terbaiknya setelah film Dark Shadows tahun 2012.
Dad, you need to give me a fossil.
I will.
I want to be able to hold it up and say my daddy tames the dinosaurs.
Are you seeing this?
Sementara itu, film Deepwater Horizon yang dibintangi Mark Wahlberg dan juga menelan biaya produksi $110 juta hanya berhasil meraih $20.6 juta pada pemutaran perdananya. Film yang diluncurkan di Festival Film Internasional Toronto ini menghabiskan sebagian besar biaya produksi untuk membangun replika hampir sebesar kilang minyak Deepwater Horizon sesungguhnya, supaya bisa menggambarkan suasana ledakan pada April 2010 yang menewaskan 11 orang dan menimbulkan kebocoran jutaan barel minyak ke Teluk Meksiko. Perolehan film itu menimbulkan pukulan bagi Lionsgate yang sedang berjuang keras menemukan film bagus sejak berakhirnya film saga The Hunger Games. Nilai saham Lionsgate anjlok, disusul mundurnya Rob Friedman, pemimpin studio film itu bulan lalu. Namun demikian, Lionsgate sebenarnya sedang mempersiapkan film baru arahan Damien Chazelle, La La Land, yang akan dirilis akhir tahun ini dan diperkirakan akan menjadi favorit dalam ajang Oscar 2017.
Anda dapat membaca berita-berita terbaru tentang Amerika di website www.voaindonesia.com. Ingin tahu lebih dalam? Simak blog America Now bersama Adriana Sembiring dan Utami Husin.
Jennifer Lopez akan kembali tampil di televisi sebagai juri. Kali ini bukan untuk lomba menyanyi, melainkan untuk lomba menari. Lebih jauh, Arif Budiman dalam Info Musik.
Awalnya, pelantun lagu Ain't Your Mama ini diumumkan sebagai produser eksekutif kompetisi menari World of Dance di jaringan televisi NBC. Namun belakangan diberitakan, ia justru tampil sebagai salah satu juri. Kompetisi serial yang terdiri dari 10 episode ini menantang para kontestan untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam berbagai jenis tari, termasuk hip-hop, crumping, ballet, dan ballroom. Pemenangnya akan mendapatkan hadiah $1 juta. Masih belum jelas kapan acara baru ini akan mulai ditayangkan, namun yang pasti para calon kontestan sudah bisa mendaftar secara online dan harus melalui proses seleksi terlebih dahulu. Kompetisi menari memang kian populer di Amerika, khususnya setelah acara Dancing with the Stars di stasiun NBC dan So You Think You Can Dance di stasiun Fox berhasil menyedot banyak perhatian pemirsa televisi. Lopez sendiri saat ini masih disibukkan oleh jadwal pertunjukan solonya di Planet Hollywood, Las Vegas. Arif Budiman, VA Washington.
Sekian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita dalam siaran petang VOA yang kami pancar luaskan langsung dari Ibu Kota Amerika. Untuk hari ini Rabu 5 Oktober 2016, harapan saya Anda dalam keadaan sehat sejahtera menyimak berbagai informasi terkini yang kami awali dengan berita-berita dunia. Di antaranya, protes menentang sistem pertahanan misil Amerika kembali digelar di Seoul. Amerika Serikat langsungkan serangan udara di Kunduz. Badai Matthew bergerak ke Bahama setelah porak-porandakan Haiti. Malam ini kami dibantu teknisi Al Santos dan produser Lea Johannes yang menyiapkan sederetan laporan menarik untuk Anda. Berikut cuplikannya.
The truth is, there's actually no such thing as multitasking. The brain can only handle one process at a time. This is actually really ineffective.
Meskipun pekerja peternakan menghadapi risiko lebih besar terkena infeksi bakteri Staphylococcus, jenis bakteri yang baru ini biasanya hanya menulari orang-orang yang hidup di perkotaan.
Malam ini Anda dapat mengikuti berita dunia bersama Aresh Budiman dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam. Ratusan warga Korea Selatan yang tinggal dekat lokasi di mana sistem pertahanan misil Amerika THAAD menurut rencana akan ditempatkan, menggelar aksi protes di Seoul Rabu. Wali kota Kim Cheon Park Bo-seng mengatakan kepada para demonstran ia telah meminta para pemimpin provinsi dan para pejabat Kementerian Pertahanan untuk membatalkan penempatan sistem pertahanan misil itu, namun permohonannya itu tidak didengar. Protes menentang penempatan THAAD atau Terminal High Altitude Area Defense telah memaksa pemerintah Korea Selatan memindahkan lokasi sistem pertahanan misil itu sehingga jauh dari sebuah kawasan di Kabupaten Seongju yang jaraknya hanya 1,5 km dari kawasan permukiman. Lokasi baru yang diterapkan September lalu adalah lapangan golf bernama Lotte Sky Hill Country Club. Lapangan golf itu merupakan kawasan pedesaan di Kabupaten Seongju yang jaraknya sekitar 8 km dari Gimcheon di ujung selatan semenanjung Korea. Jumlah demonstran anti-THAAD yang datang ke Seoul hari Rabu jauh lebih sedikit dibanding jumlah peserta aksi protes yang digelar Juli lalu, yaitu sekitar 5.000 orang diperkirakan hadir.
Seorang aktivis demokrasi Hong Kong yang terkenal dilaporkan ditahan di Thailand atas permohonan pihak berwenang Tiongkok sebelum dipulangkan dengan pesawat ke Hong Kong. Joshua Wong, mahasiswa berusia 19 tahun yang terkenal karena perannya dalam gerakan payung pro-demokrasi Hong Kong tahun 2014, ditangkap saat tiba di Bandara Bangkok Selasa dan kemudian dipulangkan dengan pesawat ke Hong Kong. Menurut halaman Facebook partai politiknya, Demo Sisto, Wong melakukan perjalanan ke Bangkok untuk berbicara mengenai usahanya mewujudkan demokrasi di sebuah universitas di kota itu. Seorang mahasiswa sekaligus aktivis Thailand, Netiwit Chetipal Faisal, yang rencananya bertemu Wong di bandara, mengatakan kepada AFP, ia mendengar dari polisi bahwa pemerintah Tiongkok mengirim surat ke pemerintah Thailand dan meminta penahanan Wong. Seorang pejabat imigrasi bandara hanya mengukuhkan bahwa memang ada perintah penahanan Wong, namun menolak menyebutkan dari mana asal perintah itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Militer Amerika melangsungkan serangan udara di Kunduz, Afghanistan Utara, Rabu, untuk membela pasukan pemerintah Afghanistan yang sedang memerangi pemberontak Taliban pada hari ketiga berturutan. Pertempuran itu berlangsung sementara pihak-pihak internasional dan regional yang berkepentingan di Afghanistan bertemu di Brussels di sela-sela sebuah konferensi dan sepakat untuk memperbaharui usaha-usaha untuk mewujudkan perdamaian dan rekonsiliasi antara pemerintah Afghanistan dan Taliban. Misi pendukung keamanan pimpinan NATO di Afghanistan mengatakan Rabu, pemerintah Afghanistan masih menguasai Kunduz. Misi itu juga mengatakan ada pertempuran sporadis di dalam kota itu, namun pasukan keamanan nasional terus berusaha mengamankan kota tersebut. Taliban melangsungkan serangan sebelum subuh Senin di kota yang menjadi ibu kota provinsi itu dan berusaha memasuki pusat kota Kunduz dengan merebut sejumlah wilayah dan menguasai instalasi-instalasi penting. Pihak berwenang Afghanistan melaporkan Selasa serangan penghalau yang dilancarkan pasukan pemerintah berhasil mengusir para pemberontak Taliban di banyak bagian kota itu dan menewaskan puluhan di antara mereka. Namun mereka mengakui masih ada kantung-kantung pemberontak di kawasan permukiman di pinggiran Kunduz dan operasi pembersihan sedang dilangsungkan untuk mengatasinya.
Badai Matthew yang menelan korban jiwa dan mengakibatkan kerusakan hebat sewaktu melintasi Haiti dan Kuba Rabu pagi bergerak ke Bahama. Pusat Badai Nasional Amerika di Miami menyebut Matthew sangat berbahaya dan memperkirakan badai itu masih tergolong badai kuat setidaknya hingga Kamis. Badai itu sedikit melemah setelah sempat mendarat di Haiti. Badai itu turun ke kategori 3 dengan kecepatan angin 200 km per jam. Namun diperkirakan dapat kembali menguat saat bergerak menuju pantai tenggara Florida. Sedikitnya 9 orang tewas di Haiti dan Republik Dominika. Badai paling buruk yang pernah dihadapi kepulauan Karibia selama hampir satu dekade ini diperkirakan akan mendarat di pantai timur Amerika pekan ini. Badai Matthew merupakan badai kategori 4 ketika menghantam Haiti Selasa dengan kecepatan angin 230 km per jam dan menumpahkan hujan lebat. Ini merupakan kali pertama dalam 52 tahun badai kategori 4 menghantam Haiti.
Sejumlah pejabat Kolombia Selasa bertemu di Kuba dengan beberapa perwakilan pasukan bersenjata Revolusioner Kolombia atau FARC untuk melangsungkan pembicaraan yang ditujukan untuk mengusahakan dan mempertahankan kesepakatan perdamaian. Namun tidak jelas sejauh mana kesediaan kelompok pemberontak tersebut untuk kembali ke meja perundingan. Selain memulai kembali perundingan dengan pemberontak, Presiden Kolombia Juan Manuel Santos akan bertemu dengan mantan Presiden Alvaro Uribe yang memimpin kelompok oposisi yang menentang kesepakatan damai dengan FARC. Uribe mengatakan kepada sebuah Radio Kolombia, ia bersedia memberikan masukan mengenai bagaimana mengusahakan perdamaian dengan FARC dan mengakhiri perang yang telah berlangsung 52 tahun di negara itu. Para pemilih menolak referendum perjanjian damai yang disepakati pemerintah dan FARC dengan perbandingan suara 50,2% lawan 49,7% atau hanya selisih 54 ribu suara. Penolakan referendum ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh rakyat Kolombia menolak berdamai dengan pemberontak.
Yahoo secara diam-diam memeriksa ratusan juta email yang masuk ke komunitas intelijen Amerika. Sebuah laporan yang dirilis Reuters Selasa menyebut perusahaan internet itu melakukan pemeriksaan tersebut tahun lalu setelah menerima permohonan rahasia dari Dinas Keamanan Nasional atau Biro Investigasi Federal FBI. Tiga mantan pegawai Yahoo mengatakan kepada kantor berita itu, pemerintah mendesak Yahoo mencari serangkaian surat, angka, dan karakter-karakter lain, sebuah tindakan yang mengindikasikan bahwa pemerintah berusaha mencari sebuah kode atau frasa tertentu. Reuters mengatakan Yahoo diam-diam membuat program piranti lunak khusus untuk memeriksa email pelanggannya dengan menggunakan kata-kata itu. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Calon Wakil Presiden Tim Kaine dari Partai Demokrat dan Mike Pence dari Partai Republik berhadapan dalam debat Selasa malam di Farmville, Virginia. Keduanya menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk menyerang calon presiden dari partai lawan. Seperti dilaporkan oleh koresponden VOA Jim Malone, yang selengkapnya akan disampaikan Utami Husin.
Duduk bersama dan menjadi pusat perhatian merupakan momen langka bagi kedua calon wakil presiden, Senator Virginia Tim Kaine dari Partai Demokrat dan lawannya, Gubernur Indiana Mike Pence dari Partai Republik. Setelah jabat tangan yang ramah, perdebatan segera memanas ketika Kaine mendesak Pence untuk memberikan penjelasan mengenai serangkaian pernyataan kontroversial yang dibuat oleh calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump.
Donald Trump during this campaign is called Mexicans rapists and criminals. He's called women slobs.
Donald Trump selama kampanye ini pernah menyebut orang Meksiko sebagai pemerkosa dan penjahat. Dia menyebut perempuan pemalas, babi, anjing, menjijikan, dan dia melakukan kebohongan yang keterlaluan dan rasis bahwa Presiden Obama bukan warga negara Amerika.
Tuduhan itu mendatangkan tanggapan sengit dari Mike Pence.
He still wouldn't have a fraction of the insults that Hillary Clinton leveled when she said that half of our supporters were a basket of deplorables.
Itu tidak seberapa dibandingkan dengan penghinaan yang dilemparkan oleh Hillary Clinton ketika dia mengatakan bahwa separuh pendukung kami adalah sekeranjang orang tercela dan dia mengatakan mereka tak bisa diperbaiki.
Sepanjang debat, kedua calon wakil presiden itu sering saling menyela pembicaraan lawan, tetapi selama sebagian besar waktu yang disediakan, mereka juga tetap tenang. Pence dan Kaine bersilang pendapat mengenai kebijakan luar negeri dan Pence menuduh bahwa Amerika telah menjadi semakin lemah di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama.
After traveling millions of miles as our Secretary of State, after being the architect of the foreign policy of this administration,
Setelah melakukan perjalanan jutaan mil sebagai Menteri Luar Negeri dan setelah menjadi arsitek kebijakan luar negeri pemerintahan ini, Amerika kini semakin tidak aman.
Kane segera menanggapi dengan membidik beberapa proposal kebijakan luar negeri Trump, termasuk dalam kebijakan nuklir.
Donald Trump believes that the world will be safer if more nations have nuclear weapons. He said Saudi Arabia should get.
Donald Trump percaya bahwa dunia akan lebih aman jika lebih banyak negara memiliki senjata nuklir. Dia mengatakan Arab Saudi perlu memilikinya, Jepang perlu memilikinya, Korea Selatan perlu mendapatkannya.
Kane menunjuk pada penolakan Trump untuk membeberkan laporan pajaknya dan temuan terbaru tentang kerugian bisnis calon partai Republik itu pada tahun 1990-an.
Governor Pence had to give Donald Trump his tax returns to show he was qualified to be vice president.
Gubernur Pence harus memberikan dokumen pajaknya kepada Donald Trump menunjukkan bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden. Donald Trump harus menunjukkan dokumen pajaknya kepada rakyat Amerika untuk menunjukkan bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi presiden.
Pence berusaha membalikkan isu mengenai pajak itu ke posisi yang menguntungkan Trump.
Donald Trump is a businessman, not a career politician. He actually built a business. Those tax returns that came out publicly this week show that he.
Donald Trump adalah seorang pengusaha, bukan politisi karir. Dia benar-benar membangun sebuah bisnis. Dokumen pajak yang muncul di ranah publik minggu ini menunjukkan bahwa dia menghadapi masa-masa yang cukup sulit sekitar 20 tahun yang lalu.
Kedua calon wakil presiden berselisih paham tentang terorisme, imigrasi, ekonomi, dan hubungan dengan Rusia. Secara historis, debat wakil presiden berdampak kecil terhadap hasil pemilihan presiden dan debat kedua antara Hillary Clinton dan Donald Trump akan diadakan pada hari Minggu mendatang.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Indonesia bakal menggelar latihan militer di Laut Natuna mulai Kamis. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan latihan ini bukan tindakan provokatif. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan latihan militer yang akan dilakukan Indonesia di Laut Natuna bukanlah tindakan provokatif. Retno Marsudi menekankan latihan militer di Laut Natuna itu adalah latihan militer yang dilakukan secara reguler dan bukan pertama kalinya diadakan.
Yang ingin saya tekankan bahwa ini adalah bukan pertama dan bukan satu-satunya latihan militer yang dilakukan oleh Indonesia. Kita sudah melakukan beberapa kali dan latihan militer ini dilakukan oleh TNI di wilayah Indonesia. Bukan di Laut Cina Selatan ya, di Natuna. Dan di Natuna adalah wilayah Indonesia.
TNI Angkatan Udara dijadwalkan akan menggelar latihan puncak di Pulau Natuna dekat wilayah sengketa Laut Cina Selatan Kamis dengan tujuan menguji profesionalisme dan kesiapan operasi udara. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Madya Jemi Trisonjaya, latihan ini bakal melibatkan lebih dari 2.000 personil dan 80 pesawat, termasuk Sukhoi buatan Rusia dan F-16 bikinan Amerika Serikat. Latihan militer oleh Indonesia ini berlangsung di tengah ketegangan di Laut Cina Selatan akibat sengketa wilayah diperebutkan 6 negara termasuk Tiongkok, Cina, dan Filipina. Wakil Ketua Komisi Pertahanan dan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Tantowi Yahya mengatakan telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp450 miliar untuk memperkuat pangkalan militer TNI di Pulau Natuna, Kepulauan Riau yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. TNI dinilai tidak saja harus memiliki pangkalan militer yang memadai di Pulau Natuna, tetapi juga personil dan alat utama sistem persenjataan atau alutsista.
Natuna itu adalah wilayah yang paling jauh, wilayah terluar. Sehingga kalau misalnya terjadi apa-apa, itu bala bantuan itu memakan waktu. Nah, jadi dalam rangka penguatan wilayah itu sendiri, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka di situ perlu dilakukan penguatan-penguatan, misalnya penambahan prajurit, pembuatan fasilitas atau infrastruktur seperti misalnya pangkalan dan lain sebagainya. Jadi muaranya itu lebih kepada upaya untuk mempertahankan diri ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan.
Mahkamah Arbitrase Internasional memutuskan Tiongkok telah melanggar kedaulatan Filipina di zona ekonomi eksklusifnya dengan mengeksplorasi minyak, membangun pulau buatan, dan tidak melarang nelayan Tiongkok menangkap ikan di wilayah itu. Filipina menyambut baik keputusan Mahkamah Arbitrase itu, sedangkan Tiongkok menolak mentah-mentah. Latihan puncak TNI Angkatan Udara di Pulau Natuna digelar hampir bersamaan dengan latihan gabungan antara militer Filipina dan Amerika Serikat, serta latihan terpisah tahunan yang melibatkan Australia, Malaysia, Singapura, Selandia Baru, dan Inggris di Laut Cina Selatan.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Smartwatch di pergelangan tangan, telepon genggam di telapak tangan. Layar komputer besar di hadapan Anda tak berhenti berkedip memberitahu bahwa ada email baru masuk. Ya, Anda bersama ratusan juta orang di berbagai penjuru dunia berusaha untuk bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu alias multitasking. Anda merasa itu bisa meningkatkan produktivitas Anda. Anda keliru, banyak pakar mengatakan otak kita sesungguhnya tak melakukan banyak hal dalam satu waktu. Pikiran kita terprogram untuk hanya memikirkan satu hal dalam satu waktu. Jadi yang sesungguhnya terjadi, Anda beralih dari satu hal ke hal lain, dan ini tidak meningkatkan produktivitas. Rebecca Gisin Martin adalah pakar dunia kerja di New York.
The truth is, there's actually no such thing as multitasking. The brain can only handle one process at a time. So instead of calling it multitasking, I'm going to call it task switching, because that's what your brain is doing. It's switching between multiple different tasks. This is actually really ineffective because it takes several minutes for your brain to switch from doing one task to another.
Membiasakan diri fokus pada satu hal bukan hal mudah, namun itu bisa dilatih. Martin memperkenalkan tiga cara. Pertama, saat menggunakan komputer, usahakan hanya satu layar yang terbuka.
When you're working at your computer, make sure that you close all the tabs and screens that you're not currently using. So close all the screens that you're not using, that way your computer will load faster and will help you focus.
Kedua, matikan semua pemberitahuan atau notifikasi email dan aplikasi-aplikasi jejaring sosial. Ketiga, dan terakhir, tetapkan prioritas dan dedikasikan satu waktu untuk masing-masing prioritas itu. Mau mencoba? Arif Budiman, VOA Washington.
Oktober 1989, Dalai Lama, seorang pemimpin agama dan politik yang menjalani pengasingan, dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian karena ia melakukan kampanye tanpa kekerasan untuk mengakhiri dominasi Tiongkok terhadap Tibet. Bulan Oktober 1950, pasukan komunis Tiongkok menyerbu Tibet. Pada tahun 1951, kesepakatan damai antara Tibet dan Tiongkok ditandatangani, di mana negara itu menjadi kawasan otonomi Tiongkok dan di bawah perintah Dalai Lama. Kenyataannya, Tibet berada di bawah kekuasaan Komisi Komunis Tiongkok. Tahun 1959 terjadi pemberontakan setelah bertahun-tahun berlangsungnya protes di Tibet. Dalai Lama bersama 100 ribu warga Tibet melarikan diri. Ia mengasingkan diri ke India dan mendirikan pemerintah bayangan Tibet. Dalai Lama mengadakan perjalanan ke berbagai negara untuk menggalang dukungan bagi warga Tibet yang ditindas.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Tim pakar internasional telah menemukan sejenis superbug atau bakteri super yang membuat orang sakit dan disebarkan oleh ayam. Selengkapnya disampaikan Made Yoni dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Jenis bakteri yang disebut Methicillin Resistant Staphylococcus aureus atau MRSA telah membuat 10 orang sakit di Denmark. Para peneliti menemukan bakteri penyebabnya kebal terhadap sejumlah antibiotik dan bisa berakibat fatal. Kebanyakan orang tidak terkena MRSA dari ayam atau hewan lain yang dijadikan makanan. Penyakit itu biasanya menyebar di rumah sakit lewat kontak dari orang ke orang dan di antara banyak orang yang berkumpul dalam tempat yang relatif sempit. Meskipun pekerja peternakan menghadapi resiko lebih besar terkena infeksi bakteri Staphylococcus, jenis bakteri yang baru ini biasanya hanya menulari orang-orang yang hidup di perkotaan. Penemuan terbaru itu dimuat dalam jurnal Clinical Infectious Diseases, menunjukkan bisa ditularkan kepada manusia lewat kontak langsung dengan daging hewan yang sudah terinfeksi. Minggu lalu, PBB mengadakan pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri ratusan pakar tentang resistensi terhadap obat-obatan antibiotik untuk membahas bagaimana penyakit itu bisa menjadi wabah global apabila tidak segera ditangani. Para peserta menghimbau langkah-langkah terpadu oleh sektor pemerintah dan swasta untuk memastikan penggunaan antibiotik secara cerdas. Salah satu pesertanya adalah Laura McCleary, Wakil Presiden Kebijakan dan Mobilisasi Konsumen dari Consumers Union yang berkantor pusat di Washington DC. McCleary mengatakan salah satu penyebab kekebalan adalah hewan yang dipelihara di peternakan untuk konsumsi manusia dan diberi antibiotik untuk mencegah penyakit dan meningkatkan perkembangannya.
Animals are routinely given subtherapeutic doses of antibiotics because the conditions in which they live are unsanitary.
Katanya, hewan ternak biasanya diberi dosis kecil obat antibiotik untuk mencegah supaya mereka jangan sakit karena lingkungan tempat mereka diternakkan tidak sehat. Dalam studi terbaru, periset menggunakan analisa genetika untuk membandingkan virus MRSA yang ditemukan pada 10 warga Denmark dengan infeksi staf pada orang lain dan pada ternak. Analisa menunjukkan penyakit itu berasal dari unggas. Daging yang terkontaminasi di Denmark diimpor dari negara-negara lain, termasuk Perancis, Belanda, dan Jerman. McCleary mengatakan consumer Union telah berhasil mendesak sejumlah restoran cepat saji termasuk McDonald's untuk tidak menggunakan ayam yang dibesarkan dengan antibiotik. Sementara itu, para preset memperkirakan akan ada peningkatan virus baru MRSA jika antibiotik terus digunakan pada ternak.
Untuk diterima di Harvard Business School merupakan pencapaian tersendiri. Tetapi bagaimana setelah lulus? Bagi lulusan sekolah bisnis terbaik di dunia ini, studio untuk pemula bisnis di New York City menyediakan bimbingan dan dukungan. Selengkapnya disampaikan Jimmy Manan dalam segmen Amerika Kini.
Di New York City, kesibukan nyata sekali. Tetapi di Harvard Business School Startup Studio, calon-calon wirausaha merasa mereka sangat terbantu oleh kehadiran studio ini. Lebih dari 10 pemula bisnis memperoleh manfaat, dan bisnis mereka berkisar dari layanan kesehatan sampai ke virtual reality. Semuanya dipandu oleh Harvard Business School. Avani Patel adalah direktur dari Harvard Business School Startup Studio ini.
We have over 8,000 alumni here. And so we thought it would be a great place to put down a stake.
Kami memiliki 8,000 alumni di sini, jadi kami merasa New York itu cocok sekali, khususnya untuk kegiatan wirausaha yang berlangsung di sini. Bisnis baru yang didirikan oleh alumni Harvard Business School bisa mendapat bimbingan dari studio ini. Studio ini menyediakan ruang kantor, lokakarya, dan peluang untuk networking. Untuk pendiri bisnis-bisnis baru ini, Harvard Business School Startup Studio membantu mereka menata bisnis mereka. Avani Patel memberikan beberapa contoh.
So when they are thinking about launching into e-commerce and they need to speak to a digital expert, we have access to people who they can speak to.
Jadi kalau mereka ingin masuk ke e-commerce misalnya, mereka harus berhubungan dengan pakar digital. Dan kami punya akses ke orang-orang seperti ini. Atau kalau mereka harus menggalang dana, kami punya hubungan dengan masyarakat investor. Alex Dulac adalah seorang pendiri bisnis baru dan alumni Harvard Business School. Dan dia sangat merasakan pentingnya dukungan jaringan ini.
It's sometimes lonely to run a startup and have like-minded, hard-working people that are really trying to be at their best.
Mengoperasikan bisnis baru berat kalau harus dilakukan sendirian, dan kita membutuhkan orang-orang yang jalan pikirannya sama, mau bekerja keras dan benar-benar berbuat sebaik mungkin. Itu sangat membantu. Ditambahkan oleh Alex Dulac, di dalam daur operasi yang biasa kita bisa terputus hubungan dari jaringan alumni dan masyarakat bisnis. Tetapi kehadiran Harvard Business School Startup Studio ini benar-benar mempertemukan semua unsur penting ini. Dan di New York City, para lulusan Harvard Business School ini benar-benar merasakan besarnya manfaat studio ini.
film imajinasi fantastis Tim Burton, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, memimpin penjualan tiket di Amerika dengan perolehan mencapai 28,6 juta dolar. Vina Muptadi melaporkan selengkapnya dalam info film.
Jake, right on time. Miss Peregrine, delighted to meet you.
He's invisible.
Of course.
Keaslian cerita bisa menjadi kunci keberhasilan dan sekaligus kegagalan sebuah film. Bagi studio film 20th Century Fox, keberhasilan film Miss Peregrine's adalah karena menampilkan keunikan Tim Burton mengangkat novel remaja terkenal karya Ransom Riggs ke layar lebar. Chris Aronson, kepala urusan distribusi film Fox di Amerika, mengatakan hal ini mengukuhkan gagasan mengapa kami membuat film yang sangat orisinil dan kreatif. Film yang menelan biaya produksi 110 juta dolar ini membutuhkan dukungan lebih kuat supaya bisa meraih keuntungan di luar negeri. Melihat perolehan pada pemutaran perdana film ini hari Jumat akhir September kemarin, Tim Burton sudah gembira karena film arahannya kembali masuk box office. Ini adalah pencapaian terbaiknya setelah film Dark Shadows tahun 2012. Sementara itu, film Deepwater Horizon yang dibintangi Mark Wahlberg dan juga menelan biaya produksi 110 juta dolar hanya berhasil meraih 20,6 juta dolar pada pemutaran perdananya. Film yang diluncurkan di Festival Film Internasional Toronto ini menghabiskan sebagian besar biaya produksi untuk membangun replika hampir sebesar kilang minyak Deepwater Horizon sesungguhnya, supaya bisa menggambarkan suasana ledakan pada April 2010 yang menewaskan 11 orang dan menimbulkan kebocoran jutaan barel minyak ke Teluk Meksiko. Perolehan film itu menimbulkan pukulan bagi Lionsgate yang sedang berjuang keras menemukan film bagus sejak berakhirnya film saga The Hunger Games. Nilai saham Lionsgate anjlok, disusul mundurnya Rob Friedman, pemimpin studio film itu bulan lalu. Namun demikian, Lionsgate sebenarnya sedang mempersiapkan film baru arahan Damien Chazelle, La La Land, yang akan dirilis akhir tahun ini dan diperkirakan akan menjadi favorit dalam ajang Oscar 2017.
Jennifer Lopez akan kembali tampil di televisi sebagai juri. Kali ini bukan untuk lomba menyanyi, melainkan untuk lomba menari. Lebih jauh, Arif Budiman dalam Info Musik.
Awalnya, pelantun lagu Ain't Your Mama ini diumumkan sebagai produser eksekutif kompetisi menari World of Dance di jaringan televisi NBC. Namun belakangan diberitakan, ia justru tampil sebagai salah satu juri. Kompetisi serial yang terdiri dari 10 episode ini menantang para kontestan untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam berbagai jenis tari, termasuk hip-hop, crumping, ballet, dan ballroom. Pemenangnya akan mendapatkan hadiah 1 juta dolar. Masih belum jelas kapan acara baru ini akan mulai ditayangkan. Namun yang pasti, para calon kontestan sudah bisa mendaftar secara online dan harus melalui proses seleksi terlebih dahulu. Kompetisi menari memang kian populer di Amerika, khususnya setelah acara Dancing with the Stars di stasiun NBC dan So You Think You Can Dance di stasiun Fox berhasil menyedot banyak perhatian pemirsa televisi. Lopez sendiri saat ini masih disibukkan oleh jadwal pertunjukan solonya di Planet Hollywood, Las Vegas. Arif Budiman, VOA Washington.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sembiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.